ครับทำเนียบขาวประกาศในวันพระศุกร์นะครับว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการของรัฐบาลกลางสหรัฐขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้บริหารของบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี AI กว่า40บริษัทนะครับเช่น Facebook Amazon Alphabet และ Boeingในวันพระศุกร์นะครับโดยได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลจะไม่ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไม่ต้องการจะใช้มาตรการควบคุมใดๆแต่จะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนา AI ได้อย่างเสรีนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมานี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาวมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำนักงานโครงการวิจัยแห่งอนาคตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือดาพารวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงบประมาณของสหรัฐด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการตรวจสอบโครงการและการลงทุนในเทคโนโลยี AI ในสหรัฐซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับหลายบริษัทแสดงความกังวลต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนที่กำลังก้าวขึ้นมาแข่งขันกับสหรัฐซึ่งหากรัฐบาลอเมริกันไม่ยื่นมือเข้าช่วยบริษัทเหล่านี้กล่าวว่ามีโอกาสที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ครองตลาดเทคโนโลยี AI ของโลกในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับกลับและเมื่อวันพุธบริษัทเทคโนโลยี Amazon ประกาศว่าได้พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมผ่านอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ Alexa ของ Amazon นะครับซึ่งจะทำให้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆภายในบ้านนั้นทำได้ง่ายขึ้น Amazon ระบุว่าได้ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย Lena Corporation เพื่อจัดทำแบบบ้านตัวอย่างซึ่งควบคุมด้วย Alexa และอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดนะครับโดยจัดแสดงที่ศูนย์เทคโนโลยีของ Amazon หรือ AmazonExperience Center ที่เปิดให้บริการแล้วใน15เมืองใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งที่นครลอสแอนเจลิสนครดัลลัสและกรุงวอชิงตันนะครับผู้บริโภคสามารถเข้าไปชมการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมาร์ทต่างๆได้ที่แบบบ้านตัวอย่างเหล่านี้หรือจะรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยผู้บริหารของเลน่าเชื่อว่าการจับมือกับ Amazon จะช่วยกระตุ้นยอดขายบ้านของบริษัทได้เช่นกันบริษัทวิจัยด้านการตลาด Report Linker ระบุนะครับว่าตลาดอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆนั้นจะมีมูลค่าราว 107,400 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2023นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับด้วยข่าวที่เกี่ยวกับค่าครองชีพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกที่สูงขึ้นแข่งกับความสูงของตึกระฟ้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะราคาที่อยู่อาศัยนั่นจึงทำให้รัฐบาลท้องถิ่นจึงพยายามหาวิธีทำให้ราคาบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในเมืองเหล่านั้นถูกลงนะครับรวมทั้งที่เมืองเพิร์ธของออสเตรเลียที่เพิ่งผุดไอเดียสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กจิ๋วหรือไมโครอพาร์ตเมนต์โดยอพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งนี้จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปราว5เท่านะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่ห้องละ 225,000 ดอลลาร์โครงการไมโครอพาร์ตเมนต์แห่งแรกในเมืองเพิร์ธที่ว่านี้เริ่มเปิดให้จองแล้วในเดือนพฤษภาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน